Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Я приветствую вас. 6 июля, четверг, и сегодня мы поговорим с вами о таком. Как в оккупации охотятся на ведьм, ищут корректировщика в армии Украины? Как работают грады на запорожском направлении? И Россия заставляет людей в оккупации праздновать годовщины освобождения, так называемого, то есть захвата этих территорий. США близки к тому, чтобы предоставить Украине кассетные боеприпасы. Это артиллерийские снаряды, и о них Украина просила уже давно, еще в марте. И вот сейчас, как пишет CBS News, американский вещатель общественный, Белый дом близок к тому, чтобы дать позитивный ответ на этот запрос Украины. Это связано с тем, что медленно продвигается украинское контрнаступление, и есть большой запрос на эти снаряды у Украины. Ну а тем временем президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN назвал главную проблему украинского наступления – это то, что России удалось сильно укрепить свои позиции. Зеленский благодарит партнеров за помощь, но говорит, что если бы раньше вовремя предоставлялась вся западная техника, то, соответственно, и армия Украины пошла бы в наступление быстрее, и успех был бы сейчас больше. Это все мы будем сегодня обсуждать с нашими гостями, в частности, что дадут Украине кассетные боеприпасы, если их предоставят. Также поговорим о том, как химическое оружие Россия использует на фронте, запрещенное, напомню, химическое оружие. И вообще, какого оружия еще не хватает армии Украины, чтобы эффективнее и быстрее наступать на фронте. Дождитесь этого, вы сможете звонить к нам в эфир по номеру 0800 300 403. Ну, а сначала мы посмотрим, что изменилось на фронте за сутки.
Бахмут. По данным командования, украинские защитники еще продвинулись на южном и северном флангах города. У Клещиевки, это к северу от Бахмута, идут серьезные бои. Успешно отбиты атаки южнее Берховки и Богдановки. На Богдановку Россия наступала при поддержке авиации. Также авиаудар был нанесен вблизи Торецка. К западу от Донецка российские войска снова пытались наступать на Авдеевку и Марьинку. Безуспешно. Были нанесены авиаудары в районе Авдеевки, Невельского и Красногоровки возле Марьинки. Лиман, Кременная, Купянск. Россия предприняла попытку продвинуться на Новоселовское и оттеснить защитников Украины с позиций у Новоегоровки. Авиаудар был нанесен по Белогоровке. У Угледара Россия нанесла авиаудары вблизи Золотой Нивы, Отрадного, Макаровки и недавно освобожденного Равнополя.
Ну и о ночной атаке, ракетной атаке российских войск на Львов, на областной центр на западе Украины. 5 человек в итоге погибли и 40 пострадали. Еще до сих пор продолжают разбирать там завалы. Ну и по выводам воздушных сил Украины летели по Львовщине калибры с акватории Черного моря. Они сначала направлялись на север, вроде бы как на Киев, но затем сменили траекторию и попали по жилому дому во Львове. Давайте послушаем очевидцев.
Я почала кричати на вулицю і хлопці-мчесники двері.
Спали, я бачила, що новини пишуть про те, що ракетна атака. І в момент, коли прилетіла перша ракета, ми зрозуміли, що треба спускатись в укриття. Це треба робити раніше, якщо що. І коли спустилися, ми спустилися в наш підвал. Навпроти є укриття таке доволі глибоке і протяжне. Але ми вирішили туди не йти. Взяли кота, в принципі, речі якісь основні. І потім ще 3 вибухи були, все в підвалі сипалося, спустилися інші люди. Вдома немає вікон, дверей.
І я почула, ніби щось бухнуло. Дивлюся, проміжні міжкімнатні двері, шкло вилетіло. Як в шоці, і сирена була. Але, знаєте, часто ми ігнорували ті сирени. А я пішла за відром, хотіла то шкло в відро позбирати. І в той момент, як щось як пахнуло, вся плитка, всі двері повикручували, вхідні двері з штукатуркою вивалено. Ми якраз тому, потім на горі пожежа почалася. Живі, але ми зовсім не сподівалися. Так, як не сподівалися війни, так, як ми і того прильоту не сподівалися. То біда, я не знаю, що ми будемо далі. І то на кожну сім'ю тут такий шок і стрес. Не знаємо, що далі робити.
Ну и к вопросам фронта присоединяется к нашему разговору Сергей Горбатенко, наш корреспондент в Краматорске. Сережа, как слышишь нас?
Привет, хорошо слышу.
Поговорим мы с тобой о Бахмуте. Много об этом городе каждый день звучит новостей. В принципе, с середины мая есть стабильное, хоть и не очень быстрое, но продвижение армии Украины на флангах Бахмута. Но много уже сказано о том, что Россия превратила Бахмут в укрепрайон, который очень трудно будет брать. И сегодня мы решили проанализировать вот вместе с тобой, ты писал большой анализ по этой теме, какие сейчас мы имеем результаты вот в целом, да, что по продвижениям украинских войск и что по обороне российских войск. Подытожь для начала вообще, насколько существенны все эти продвижения, о которых вот заявлялось последние полтора месяца.
Во-первых, я хотел бы сказать, что сегодня 6 июля в Бахмуте отмечают 9-ю годовщину освобождения города от оккупации гибридных сил России. И именно в этот день украинские военные продвигаются и с севера, и с юга по флангам. Также есть информация о том, что на северо-западе города российские войска понемногу оставляют свои наблюдательные пункты на улицах города. Ну, что говорят украинские военные официально? Они говорят о том, что есть продвижение и на севере, и на юге. Говорят также о том, что идут ожесточенные бои. Вот сегодня, буквально час назад, проект Deep State геолоцировал украинскую технику на одной из высот возле села Клещеевка. Аналитики проекта говорят о том, что российские войска, судя по всему, потеряли два укрепрайона на высотах возле Клещеевки. Также есть информация о том, что возле села Берховка идут ожесточенные бои. Чем важны эти населенные пункты? И в Берховке, и в Клещеевке расположены высоты, заняв которые украинские войска фактически получают огневой контроль над Бахмутом. И вот, например, вчера российские пропагандисты с утра, часть пропагандистов заявили о том, что якобы российские войска потеряли Клещеевку, поднялась паника, позже пришлось самим же пропагандистам эту информацию опровергать. Вот сейчас они говорят о том, что украинские военные расположены приблизительно в 500 метрах от позиции оккупантов в Клещеевке и говорят, что ситуация там довольно-таки опасная. Украинские войска продвигаются неспешно, метр за метром, освобождая территорию в ближних боях. Почему так? Во-первых, российские войска значительно укрепились и на севере, и на юге. Во-вторых, российские войска задействуют очень много резервов. В-третьих, территория тотально заминирована и на северном, и на южном фланге Бахмута, да, в принципе, и в самом городе. Вот, и в-четвертых, есть тотальное превосходство в воздухе российской авиации. Это серьезно, значительно, очень сильно усложняет продвижение украинских войск. Но, тем не менее, вот даже в такой вот обстановке украинские войска, я повторюсь, метр за метром, но методично освобождают бахмутские фланги. Что это даст в перспективе? В перспективе контроль высот на севере и на юге Бахмута позволит, во-первых, нарушить логистику российских войск, позволит нарушить подвоз боеприпасов в город. Во-вторых, это создаст условия для оперативного окружения Бахмута. То есть город фактически попадет под огневой контроль украинской артиллерии с севера и с юга. В-третьих, это создаст в перспективе предпосылки для деоккупации города. И в-четвертых, это будет серьезный удар по российской пропаганде. Ведь за последний фактически год Бахмут – это, по сути, единственный крупный населенный пункт, который удалось оккупировать российским войскам. И потеря Бахмута – это будет серьезный удар и по боевому духу российских войск, и будет серьезным деморализующим фактором внутри самой Российской Федерации.
Сережа, мы видели сейчас фрагменты твоей статьи. Я призываю наших зрителей ее почитать, оставим ее в описании к этой трансляции. Скажи, ты понял вообще, почему было принято решение вот на определенном этапе эту операцию проводить именно на бахмутском направлении? Я объясню природу этого вопроса. Никто до начала контрнаступления украинского не думал, что вообще возможно его проводить именно на участке Бахмута, либо Донецка, то есть там, где есть старая линии обороны России еще с первого этапа российского вторжения, либо вот эта Бахмутская очень укрепленная линия. И для... вначале никто не воспринимал серьезно эти маленькие такие контратакующие действия и думали, что это какие-то отвлекающие маневры. Но, как показала практика, началось именно реальное продвижение. Ты можешь вот сейчас для себя, ты понял, почему именно это направление было выбрано и является ли оно более сложным, чем другие, как ну, принято считать, да, направления, где прогнозировали украинское наступление, как, например, Мелитополь?
Оно такое же сложное, как и все направления. Действительно, российские войска там серьезно укрепились. Я уже говорил о том, что они постоянно там задействуют резервы. Ну, почему именно там? Вот из разговоров с военными экспертами я понял два фактора. Первый фактор. Бахмут для российских войск – это серьезный город с точки зрения пропаганды и идеологии, поэтому они, боясь его потерять, уже сейчас задействуют серьезные резервы. Но если российские войска задействуют серьезные резервы возле Бахмута, таким образом они ослабляют свои линии обороны на других направлениях, в том числе и на Запорожском направлении, и на Лиманском, и вообще на юге. То есть это действительно серьезный отвлекающий фактор. И второе, получается продвигаться, и кроме перспектив освобождения самого города, у украинских войск появляется оперативное пространство движения, во-первых, на Солидар. Солидар сейчас оккупирован, это маленький населенный пункт, но если у украинских войск получится его отбить, это может стать плацдармом для дальнейшего продвижения на тот же Лисичанск. И второй момент – это Горловка. Горловка, которая оккупирована гибридными силами России еще с 2014 года. Так вот, продвижение на южном фланге Бахмута в районах села Клещеевка, а также по направлению к поселку Курдюмовка, оно может создать перспективы для того, чтобы начать операцию по освобождению Горловки. Но это, я бы не сказал, что это ближайшая перспектива, так как, повторюсь, это наступление дается большой ценой. Российские войска оказывают серьезное сопротивление, но тем не менее продвижение все-таки есть.
А как-то поменялась ситуация после исчезновения вагнеровцев с этого фронта? Ну вот принято было считать, да, я просто поясню, почему такой вопрос, да, долгое время говорили, что, собственно, ЧВК Вагнера построила свою кампанию пиар вообще на успехе в Бахмуте, что, мол, российская регулярная армия так не может, как мы. А, соответственно, украинская армия говорила, что их тактика – это не жалеть людей, забрасывать все трупами, да, своих солдат и за счет этого продвигаться. Вот их сняли с этого участка фронта. Стала ли российская армия там более уязвимой из-за этого?
Да, действительно, мы наблюдали тактику мясного вала, мясных штурмов в Бахмуте, которые вот, применяла ЧВК «Вагнер». Я знаю, что вот сейчас мои товарищи, которые работают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, занимаются поиском и эксгумацией тел, вот они говорят о том, что, например, в районе Клещеевки, в посадках, буквально посадки эти завалены трупами вагнеровцев. И вот у них сейчас много работы, они эти трупы эвакуируют оттуда и эксгумируют. И очень много там брошенных тел. И это в основном люди, которые отбывали наказание в местах лишения свободы. Эти люди, к сожалению, которые были больны ВИЧ. Вот. И это вот цена того вот пиара, который применяла группировка ЧВК «Вагнер». То есть они продвигались, но забрасывали трупами наши линии обороны, украинские линии обороны. Вот. И сейчас, когда ЧВК «Вагнер» покинула Бахмут, мы видим, что регулярные части российской армии, они оказывают серьезное сопротивление, но тем не менее под натиском украинских войск они понемногу оставляют свои позиции, то есть уже нет такой тактики мясных штурмов.
Сережа, спасибо тебе за анализ. Еще раз приглашаю всех почитать текстовую статью детальную, мы оставим ее в описании. Это был Сергей Горбатенко, наш корреспондент в Краматорске. Ну и переместимся мы на Южный фронт, на Запорожский. Работал там мой коллега Марьян Кушнир, и он снимал недавно работу градов, систем реактивных на этом направлении. И вот, как рассказал ему экипаж града, лишь одна установка за все время наступления выстрелила 2000 снарядов. Еще Марьян встретил там мэра одного из маленьких городков, который вот служит в расчете града. Давайте посмотрим. Thank you.
Ця машина називається з автома Порш пана мера.
Чому?
Тому що я мер.
От розкажіть, ви мер?
Мер міста Монастириська, Тернопільської області. В українці є запит на зраду влади, яку розганяє Росія. І кожна нова влада, яка приходить, любить своїх обгадити попередників. Тому у нас недовіра до державних інституцій, вона більше суб'єктивною, на мою думку, ніж об'єктивна. Хоча, звичайно, людина при владі, депутати, міські голови, там, і різні начальники в адміністраціях мають більше можливостей для уникнення себе, своїх родичів відмазати. Я зобов'язаний час від часу якісь виставляти фотографії, хоча я не люблю ці речі, тому що я постійно є об'єктом брехні, спекуляцій. Я по людських міфах роздаю повістки в Тернополі, в Львові, по готелях живу. Якщо людина пішла до війська і поважають, то я ще маю доводити, що я не слон, не верблюд, там, не знаю, не якісь речі, не покидьок.
Чому ви, як ви пішли, як ви ухвалили таке рішення?
Я другий раз на війні, я воював у 15-му році під Красногорівкою, мінометні батареї. Тоді мені дали повістку, а цей раз я вже сам пішов, попросив воєнкома, щоб він виписав повістку. Там прийняли бюджет, програми соціально-економічного розвитку, всі речі зробили, запланували, лишив хорошу команду. Далі спілкуємося дистанційно. Так їм без мене важче, але ну, це було рішення.
Тут зараз ваша задача, чим ви займаєтеся?
Ми як артилеристи, нам приходять від артрозвідки, від наших, скажімо так, по артилерійській лінії, від управління вище, певна ціль, яку ми маємо накрити. Що ми і робимо?
Ви фактично крісло мера обміняли на крісло бойової машини?
Ну, не зовсім міняв, я діючий, я б не склав повноваження. Я лише на певний час, так, виростаю пріоритети. Спочатку програма розвитку громади, а потім захистити вибір, який наша громада зробила. Ті роботи, ті інші. Якщо ми програємо, то бюджет буде тратити москалі в мене вдома, а не українці. Я не хочу, щоб мої родичі були вбиті там, чи ще щось. Я сам з півдня України, моя рідня не вся пережила Голодомор. Я знаю, що таке росіяни, не з чужих слів.
Наскільки гаряча ситуація і наскільки часу доводиться працювати, виїжджати?
Я не знаю, що в межах правильно сказати. Буває і 10 виїздів на добу, буває і менше. Це більше хвилеподібно. Від потолежності, від кількості завдань, від пріоритетів, які ставить на вище командування, ми виконуємо поставлені завдання. Звичайно, ми не одні, ми батарея, не тільки наша машина працює.
Трошечки про машину розкажіть.
Трошечки про машину. Це, скажімо так, 40 стволів, в яких є 46-кілограмових снарядів. Тобто є таке прислів'я: під артилерії береже кров піхоти. Це означає, що приїжджає машина, де 100-кілограмовий ящик старою, снаряд скільки разом вважає. Воно розвантажується, складається на кучу. Потім при потребі відкривається, снаряд готується до бою, в нього включується запал, споряджається машина, і тоді машина виїжджає на бойове чергування, і вже потім з різних позицій накриваються різні цілі.
Наскільки вона ефективна, як ви гадаєте?
Я вважаю, що це дуже ефективна машина. Вона працює по площах, залп накриває 400 на 400 метрів.
Чи таке запитання, все-таки снаряди, вони важкі, це важка праця.
Так.
Наскільки вам важко працювати на цій машині? Чи є якась мотивація, що це якось нівелює?
Так, нас, як в гімні націоналістів, мотивує гнів і злість до ворогів. Я не чув ні разу, що хтось з хлопців скаржився, що щось важке, чи що навпаки. Люди мотивовані в підрозділі. І вони, не то що кажуть, з задоволенням, з розумінням споряджають все, не раз із жартами, смішками, швидко, і тому що, що перше зробити, коли машина приїжджає, треба негайно зарядити, щоб вона була вже готова до виконання наступного завдання.
Скажіть трошечки про свою роботу. Чим ви тут займаєтеся? Для тих людей, які трошки далекі.
Чим займатися? Помагаємо нашій піхоті наступати, оборонятися. Криємо живу силу противника. Моя задача – попасти туди, куди треба. Саме туди, на ворожу машину я, стріляє командир гармати. Я тільки прицілююсь.
Яку найжирнішу ціль вдавалося вразити?
Ми вражали техніку перевозки противника, вражали міномети, артилерію противника вражали. Це, що я бачив іменно по стріму, по відео. Вражали КАМАЗи і їхні укриття. Це також бачив. Лісопосадку їхню.
Ви з Луганської області?
З Лисичанська. Під окупацією.
Не сумуєте за домом?
Сумую. А там уже нічого нема. Будинок розбомбили, всі повиїжджали, хто не повиїжджали, ті негарні люди.
Яка для вас мотивація воювати? Це все-таки захистити свою область?
Не тільки область. Захистити країну взагалом, сім'ю. Захистити та і взагалі це наша земля, тут нікого не повинна бути, ніхто нам не має вказувати, як нам жити. Служу начебто без зауважень. Виїжджаю на всі виїзди. Іноді навіть, коли кажуть, що треба поїхати попрацювати, я ж радію, біжимо, танцюємо до машини, що треба допомогти хлопцям.
Ну і крайнє запитання, що зробити перше після перемоги?
Поїду додому, до дружини, до дітей.
ЗЕП, ЯМР, перевірка зв'язку. Заїжджаємо на вогневу.
Как я анонсировала, уже США близки к тому, чтобы предоставить Украине кассетные боеприпасы. CBS News говорит о том, что склоняются в Белом доме к тому, чтобы одобрить этот запрос Украины, который прозвучал еще в марте. И причина в том, что большой запрос на эти боеприпасы во время украинского наступления. Но Владимир Зеленский в интервью CNN как раз сегодня отметил главную проблему украинского наступления. Это то, что России удалось сильно укрепить свои позиции из-за того, что достаточно медленно поступала западная военная помощь, и Украина не смогла начать наступление раньше. Все это будем анализировать с нашим гостем. Мирослав Гай, офицер вооруженных сил Украины и глава фонда «Мир и Ко», присоединяется к нашему эфиру. Мирослав, приветствую вас снова в нашем эфире.
Доброго дня.
Ну, давайте начнем с новостей по оружию. Кассетные боеприпасы. Уже не впервые этот вопрос поднимается, что Украина запрашивает этот вид оружия. Почему он важен? Он что-то существенно изменит на фронте?
Ну, дивіться, в умовах, коли у нас недостатньо авіації, ворог перемагає в авіації, більше того, коли ми бачимо, що і Сполучені Штати Америки декларують, що вони здатні за рік виготовляти стільки боєприпасів, скільки Україна витрачає умовно за місяць, і так само, наприклад, лінійку радянських боєприпасів, найбільший виробник – це Болгарія. Так от вони так само за рік можуть виробляти максимально пострілів до артилерії радянських зразків, скільки ми витрачаємо умовно за 2-3 тижні. Тобто, відповідно, потрібні якісь додаткові рішення. Свого часу такими рішеннями стали Хаймарси через те, що вони дозволили нам дуже сильно посилити атаки на логістичні хаби російських військ, на їхні штаби і, в принципі, працювати по всій оперативній глибині. От. І діставати їх в таких місцях, і ускладнити їм можливість підвозу, тобто збільшити логістичне плече. От, відповідно, росіяни протягом останнього року майже по всій лінії фронту, зокрема і на півдні України, і в районі Бахмуту, вибудовували оборону декілька ешелонів. Ви бачили по відео, які публікували, зокрема, наші спецназівці, щодо окопних боїв, які це гігантські окопи обладнані, мінні поля, відповідно для того, щоб росіян викурювати при відсутності авіації, бажано мати додаткову зброю. От, наприклад, касетні боєприпаси, вони дуже, я думаю, сильно допомогли працювати саме по окопах і укріпленнях Російської Федерації.
То есть правильно, но... правильно я объясню, вот если нашим зрителям, что просто это такая экономия на масштабе, да, один выстреленный снаряд, он позволяет накрыть сразу вот этими суббоеприпасами очень большое количество и личного состава, и техники.
Бачите, що росіяни окопалися, вони там фактично в норах сидять, це вже чимось схоже на війну, як була у В'єтнамі, коли в'єтконгці будували масштабні тунелі, нори. От зараз приблизно щось схоже відбувається на фронті. Тобто масштабні укріплення, мережа розгалуджена траншей, і відповідно нори, кожен собі росіянин викопує, намагається персональну норку. Дуже складно туди потрапляти. Всі бачили відео з безпілотників, як, наприклад, намагаються періодично наші, скажімо так, авіатори дронів, да? Ті, хто управляють дронами, аеророзвідка, наприклад, як намагаються потрапляти індивідуально боєприпасу безпосередньо в норку, от де ховається росіяни. Припаси просто посилять наші бойові спроможності Збройних сил України. От, дадуть додаткову вогневу потужність.
Ну вот организация Human Rights Watch, которая правозащитой занимается, сегодня уже после этой новости сразу же призвала США не одобрять эти поставки, и на самом деле они уже не впервые это делают, потому что эта организация регулярно публикует отчеты там, о нарушениях прав человека, и они вот обвиняли Украину иногда даже на первом месте, раньше, чем Россию, в использовании кассетных боеприпасов. Они во многих странах мира запрещены, в более чем 100, но не запрещены ни в США, ни в Украине, ни в России, и вот Human Rights Watch опять включилась в эту борьбу и призывает их не использовать. Их аргумент, что это большая опасность для гражданских, потому что эти суббоеприпасы потом взрываются там неожиданно под ногами у людей. Вот если сравнивать этот риск, да, ну то есть мы понимаем, что есть риск, да, и польза, да. Почему, как объяснить, что эта польза превышает, например, вред их?
Ну, по-перше, росіяни використовують заборонені види озброєння, зокрема протипіхотні міни, які заборонені в усьому світі, і використовуються масштабно, наносять ракетні удари по цивільній інфраструктурі. Ви бачили, що у Львові відбувається, я вже не кажу про міста, які ближче до кордону або на передовій знаходяться. Тобто вони регулярно нищать цивільну інфраструктуру, свідомо обираючи цивільні об'єкти для ураження, для того, щоб намагатися залякати українське населення. От. Касетні боєприпаси, вони гарніші тим, що ви можете поставити їх на таймер, вони знищуються самостійно, автоматично, через деякий час. От, то ви здійснили постріл, умовно кажучи, касетні боєприпаси розлетілись, і за деякий час вони будуть самознищені. От. Тому я думаю, що Human Rights Watch зараз більше мало попікуватися тими злочинами, які росіяни чинять в Україні проти цивільної інфраструктури. От, потім займатися викраденими українськими дітьми. От, і оце я думаю, а не заважати Україні, намагатися перемогти агресора і відбити свої землі, свої території і убезпечити цивільні.
Очень много было попаданий по российским тылам в последние дни. Это и Макеевка, склад боеприпасов, и нефтебаза, и Ясиноватая, тоже там другой склад, точнее, горюче-смазочные материалы. И в Волновахе по администрации российской попали. Ну, понятно, что это Борьба ведется постоянно, но настолько зрелищно, что вот все было как на ладони, это именно в последние несколько дней. Скажите, вот эти вот дальнобойные возможности Украины, они могут достичь таких масштабов, что Россия будет вынуждена, например, вообще из Донецка, Луганска, Кадиевки, там, Кременной убрать вообще свои резервы? Или дальнобойное оружие, оно априори не может достигать такой плотности, да, чтобы там совсем нельзя было ничего хранить?
Ну, дивіться, дальнобійна зброя – це не панацея, звичайно, але я вже повторюся, що завдяки, зокрема, системам HIMARS ми спромоглися вибити велику кількість російських пилів і збільшити їхнє логістичне плече. Тобто, якщо раніше вони могли ближче до передової зберігати, наприклад, ті самі запаси боєприпасів, то зараз вони намагаються їх зберігати на території Російської Федерації, подалі від фронту, і возити, що забирає і час, і ускладнює маршрути, і взагалі ускладнює ведення ними будь-яких там, наприклад, наступальних дій, оборонних дій, неважливо, тобто бойових дій. От. Тому, звичайно, чим більше буде далекобійної високоточної зброї, тим ефективніше ми зможемо ці логістичні ланцюжки розривати, наносити ураження по штабам і, відповідно, ускладнювати їм як і логістику, так і систему управління. От зараз ми дістаємо їх на глибину там 100, умовно 150 кілометрів, там, да, 100 кілометрів. От є надія, що у нас буде змога завдяки, зокрема, ракетам «Атакамс», от які нам обіцяють передати, збільшити цю логістику до 200-300 кілометрів.
Ну, от,
а це дуже сильно ускладнює. Від собі, що таке сидіти на фронті без води, без боєприпасів і там днями чекати, поки тобі щось підвезуть. Через те, що все буде нищитись, і їм доведеться ховати це десь подалі глибини.
Да, «Атакамс» продолжает стоять на очереди, да, в режиме ожидания. А если говорить про вот эти укрепленные позиции россиян, в основном минные поля, да, на что обратил внимание Зеленский, что это сейчас первоочередная проблема для Украины в процессе наступления, что еще нужно украинской армии для того, чтобы это эффективно проходить? Вот подходят танки, да, периодически, то есть не весь пакет танков еще пришел, там Португалия вот заявляет, что «Леопарды» в пути, машины разминирования есть западные. То есть, что еще может переломить ситуацию? Это количество этих машин разминирования?
Ну, от, в першу чергу, машини розмінування, і в останньому списку допомоги їх збільшили, вони були, тому що це дійсно проблема. Тобто є зараз сучасні засоби розмінування, які дозволяють розміновувати по площах, умовно кажучи. От, такі машини нам зараз не дають. Чим більше їх буде, тим легше нам буде просуватися вперед.
Как вы считаете, а почему вот на фоне этой подвижки с кассетными боеприпасами, что вот Белый дом видит трудности с наступлением и готов принять решение по кассетным боеприпасам, почему с F-16 такого не происходит? И произошло как раз обратное, что и президент Зеленский, и министр иностранных дел Кулеба говорили о том, что западные партнеры срывают сроки подготовки. Ведь, ну, если они реагируют на то, что у наступления есть проблемы, то логично, да, ускорить и процесс с самолетами.
Ну, по-перше, будь-яке питання передачі зброї, я б вже сказав, генерал Міллі, це політичне рішення. Тобто політики між собою вирішують. Це означає, що в Європі, умовно кажучи, серед країн НАТО немає, можливо, достатньої думки. По-друге, літаки – це дороге задоволення, яке, окрім навчених пілотів, потребує ще важкої логістики і складної інфраструктури. Тобто потрібно готувати авіабази, це все потрібно прорахувати елементарно навіть. Скільки коштів у Україні немає таких коштів, розумієте? Ми будемо це робити за рахунок коштів партнерів, якщо літаки будуть. США вже заклало в минулому році 100 мільйонів доларів, якщо не помиляюсь, на навчання українських пілотів. Відповідно, для того, щоб ще виділити гроші з бюджету, де ці літаки будуть розміщуватися, як будуть побудовані бази, як буде пальне, яке українське пальне не підходить для цих літаків, тобто як буде діставатися пальне, навченість екіпажів, де вони будуть ремонтуватися, як будуть завозитися запчастини, хто ці запчастини буде виготовляти, тому що це мають бути підприємства, заводи, певні фабрики, які знаходяться, наприклад, тому кажучи, на США. Це потрібно продумати, прорахувати, створити план, бюджет. от, проголосувати, щоб всі ці гроші були виділені, а потім здійснити. Як ви думаєте, скільки часу це потрібно? Ну, дитина потребує 9 місяців для того, щоб народитися. Ну, так само і з військовими проєктами. Ви не зробите це швидше, ніж це можливо зробити. Це надскладний проєкт для будь-якої країни, а для країни, яка зараз веде війну, тим більше. Тут потрібні менеджери, розумієте, які будуть цим безпосередньо займатися. Це дуже складне завдання. Я впевнений, що воно буде вирішено, от, але воно потребує часу.
Мирослав, давайте на фронт тепер посмотрим уже так ближе, предметнее. Вот о Мар'їнці. У окупантов появилось видео боев в городе. Да, вот сейчас как раз мы его наблюдаем. Ну, во-первых, по нему видно опять степень разрушения города. Но да, да, ее практически нет. Да, и мы геолоцировали, там, в принципе, несложно привязать это видео к карте, да, видно, что они с дрона снимают как раз бои вот на той линии соприкосновения, которая сейчас есть, да, вот под контролем вооруженных сил Украины остается западная часть Мар'їнки, захвачена вся вот эта восточная, и они едут по улице Франка, их танк, и они это снимают. Мой вопрос вот в чем, как там вообще физически можно держаться? Мы видим, что Россия заявляла о захвате Мар'їнки там еще месяца полтора назад, да, но тем не менее...
7-8 або 10 разів.
Да, но мы видим, что нету даже ни одного целого дома. И если смотреть на это видео, как будто там вообще нету никого живого. Но тем не менее, линия фронта очень жестко держится. Как можно там удерживаться?
Ну, а як в полі утримуються? Риють окопи, траншеї, шукають уцілілі підвали. От, будують додаткові, ну, прокладають додаткові шляхи відходу. От організовують складну логістику. Ну, а як ви в чистому полі наші хлопці тримаються? Вибудовують складну мережу в районах оборони батальйону, умовно кажучи, або смузі дії бригади, і закопуються.
Ну, то есть это не город уже фактически. Это фактически поле, да? Ну, город відсутствує.
Ні, це руїни, це руїни, так. От цього з одного боку є певні складніші працювати в такій міській забудові, навіть зруйновані. От з іншого боку, є свої тактичні хитрощі, як працювати в таких умовах. Але по великому рахунку це не місто, це вже не стерто з обличчя місто руїн. От. Тому так і тримаються.
Там в районі Мар'їнки і Красногорівки ще був маленький участок, відбитий недавно. Да, вот он обозначен голубим цветом на Deep State, відбитий у російської армії. І тоді всі обратили внимание на те, що це вперше відбита територія, яка була захвачена ще в час війни 2014 года. Як ви вважаєте, в цих містах є якісь перспективи для дальнейшого наступления? Или все-таки це дуже укріплена стара лінія, і ну, не стоїть сюди надежд каких-то возлагати?
Дивіться, про перспективи наступу знає тільки одна людина, це Залужний, так, умовно кажучи, генеральний штаб, начальник генерального штабу і командувач супутних військ. От, відповідно, те, що у нас зараз бої тривають по просто у нас тисячі кілометрів, да, смуга, де тримається оборона, ведуться бої, наступальні дії, контрнаступальні дії, оборонні дії. Це як і нас, так і росіян змушує постійно розтягувати свої сили, свою логістику, підрозділи. Відповідно, через те, що наступ Збройних сил України періодично ми бачимо з різною інтенсивністю відбувається в різних точках, росіяни не мають можливості сконцентрувати свої війська десь на одному напрямку. От, відповідно, де саме буде прорив там, лінії фронту, розширення плацдарму, ми зараз не можемо говорити. Ми бачимо, що є плацдарм і вже і на лівобережжі України, там біля Антонівського мосту, і воно постійно розростається. Є постійні спроби охопити Бахмут, там є певні. Є успіхи на інших ділянках фронту, де просування було навіть там до 2 кілометрів, судячи заяви Міністерства оборони. Тобто, відповідно, росіяни змушені реагувати на всі ці місця, всі ці точки, і так само розтягувати свої сили. Ну от без можливості концентрації на одному напрямку. Це відповідно може дати нам при наявності додаткового озброєння, танків, машин розмінування, тих самих далекобійних ракет, в якийсь момент досягнути більшого успіху. От, але див, знаєте, не буває. Тобто все вирішується. По-перше, мотивація Збройних сил України, мотивація є, і озброєння, яке нам потрібно в більшій кількості. Це не тільки танки, це і боєприпаси до крупнокаліберної артилерії і от ті самі далекобійні ракети. От, але я вірю, що потроху ми отримуємо. Згадайте, що в минулому році нам і джавелінів не хотіли давати, а зараз вже йде мова про касетні боєприпаси, ракети «Атакамс». Я впевнений, що F-16 рано чи пізно будуть передані Україні.
По Бахмуту, вот эти продвижения, которые есть на север от города и на юг, Верховка на севере и Клещеевка на юге, иногда забегают люди наперед и начинают говорить про то, что штурм Бахмута близок или там окружение близко. Как оно в реальности? Это какую-то создает угрозу для российских войск, которые засели в самом городе?
Ну, дивіться, ви ж бачите, що не намагаються напряму атакувати, а обходять ліворуч і праворуч, ну, з півночі і з півдня намагаються. От, беруть таке на півоточення. Да, це несе серйозну загрозу російським військам. От, заходити прямо от в місто, в центр, його там тримати, там нема що тримати, воно знищене. От, але для Путіна, наприклад, поразка під Бахмутом, якщо така станеться, могла бути серйозною політичною поразкою, тому що ми бачили, що 8 місяців вони штурмували, 9 місяців, перепрошую, штурмували Бахмут. Вагнерівці, сам Пригожин казав, що поклали за цей час там тільки вагнерівців більше 20 тисяч людей, оскільки там російських військ полягло, ніхто не знає. І виходить така ситуація політична, що замість Київ за 3 дні, 9 місяців з колосальними втратами брали Бахмут. І то не довзяли їх до кінця, і досі там є серйозна загроза російських групіровців. Тобто, відповідно, якщо ця задача буде вирішена, буде нанесено серйозний політичний удар по Путіну, і взагалі стало питання, а навіщо це все було? Навіщо вони в лоб ці місні штурми штурмували, зеків туди посилали? От і все. От. І плюс, ви ж бачите, я повторюся, що атаки Збройних сил України йдуть на різних напрямках, відповідно, це не дає можливості Російській Федерації десь створити велику концентрацію військ. Вони змушені щось перекидати, якісь бригади, якісь резерви застосовувати, щось з півдня на Бахмут перекидати, щось з Росії на південь і так далі. Це створює для них серйозні проблеми, і якщо в Україні буде більше високоточного озброєння, якщо з'являться, не дай Боже, літаки, це дасть можливість нам таку ситуацію перетворити в серйозний успіх.
Спікер Таврического направления Алексей Дмитрошковский на днях записал видео об использовании под Бахмутом химического оружия. Периодически всплывает эта тема. Он говорил о веществе люизит. Давайте его послушаем и обсудим.
Сейчас не видно, чем с таким зеленым б***ли. Тут таким, что расходит. Вот тут зеленый какая.
На Бахмутському напрямку складна ситуація. Ворог все частіше застосовує хімічну зброю. Так, під час артилерійських обстрілів застосовується елемент, попередньо називається луїзеїд. Є вже постраждалі від цього хімічного елементу. Значить, симптоми цього елементу – це тошнота, рвота та втрата свідомості.
Ну вот раньше были, периодически возникала информация про хлорпикрин, это гранаты К-51, еще по фосфору периодически вот возникает тоже вопрос, что вроде бы все говорят, что он используется.
Фосфор застосовывается.
Вопрос вот какой, вот, например, тот же фосфор, да, это запрещенное оружие, но ни разу никакие западные организации и организация по запрету использования химического оружия не делала никаких заявлений по этому поводу, из чего можно сделать вывод, что они, наверное, официально не подтвердили ни один случай использования этих веществ. Почему? Что надо для того, чтобы они это подтвердили?
Кількість відео в інтернеті, свідків застосування фосфору. Велетенська кількість цих відео в Україні. Їх не підробиш, розумієте? От, і я думаю, що в кожній бригаді на мобільні телефони знімали застосування фосфору.
Да, українці це виділи, но вопрос, чому тоді нет офіційних реакцій тих організацій, які повинні зафіксувати цей факт?
Ну, тому що Російська Федерація є членом ООН, є членом ОБСЄ, платить там членські взноси. От, вплоть до того, що до 22-го року росіяни і російські розвідники були в складі групи ОБСЄ, які мали займатися моніторинговою місією на Донбасі. Ну, так про що ми йде мова? Подивіться, Росія є представником всіх міжнародних правозахисних організацій, платить там велетенські взноси, вербує людей для того, щоб ці організації намагалися або закривати очі на злочини Російської Федерації, не робити якихось різких заяв, розповідати, що не все так однозначно. Це стосується ОБСЄ, це стосується ООН. Країна-агресор місяць там головував. Ну, так про що йде мова?
Ну, то есть проблема
якщо
не...
Якщо вони в ООН розповідають прямо з трибуни про хімічну зброю і бойових комарів, про біологічну зброю, перепрошую. Ну, це театр абсурду. От. І зараз говорити, чому якісь правозахисні організації щось не бачать, так подивіться прізвища цих людей. Є фонди, зокрема, наприклад, німецькі фонди, да, у яких по 200 офісів в Російській Федерації представництв. І потім вони приїжджають в Україну, починають займатися, проводити заходи дипломатичні щодо примирення, необхідності почути Донбас, там, почути росіян, все так однозначно. Тобто російські спецслужби, зокрема, зовнішня розвідка, там, СВР і ГРУ професійно займаються тим, що намагаються вводити своїх представників або агентів впливу в усі міжнародні організації, підкупати їх, платити гігантські гроші, членські взноси, і це офіційно робиться.
Мирослав, ну, то есть проблема не в том, что Украина куда-то не обращалась или, например, не приглашала по процедуре этих химиков, которые должны приезжать и фиксировать это?
Ну, приезжали сюда и химики. Ну, подивіться, что на ЗС робиться. Он все МАГАТЕ на вухах стоит. И что? И что? Купа хімічних підприємств було уражено на Донбасі, які несуть серйозну загрозу. Подивіться, що в Криму росіяни зробили за ці 9 років. Ми робили такий серйозний аналіз, експертизу разом з Кримсько-Татарським ресурсним центром. Я робив фільм на цю тему, як вони знищили Крим. Ну, де вони просто там зробили екологічну катастрофу, і за висновками екологів, поновлення Криму до стану 2014 року потрібно, ну, забере мінімум 50 років. Це якщо росіяни звідти підуть і щось робити, вкладати кошти. Так про що мови йде? Всі це все знають, і в ООН зверталися. Я сам, наприклад, збирав дипломатів, ну, ще до повномасштабної агресії. Ми демонстрували їм і фільми, і наукову експертизу, до якої залучені були екологи, економісти, вчені, громадський сектор. І ми демонстрували їм фільми з відеодоказами, з доказами про екологічну катастрофу в Криму і злочини Російської Федерації. Все це показувалося їм. І що? Якась реакція є, ну, хіба що один раз була більш жорстка резолюція ООН. Але це дуже складно, якщо сама Російська Федерація є членом ООН, членом цих екологічних там організацій, ну куди ви будете звертатися?
Мирослав,
а яка була реакція на, вибачте мені, на застосування хімічної зброї Російської Федерації в Сирії?
Ну, по крайней мере, оно было зафиксировано, если я правильно помню. Вот у меня главный вопрос, что почему нету именно вот такой фиксации?
А є фіксація, є, зараз збирають для Гааги оці всі злочини Російської Федерації, там їх велика кількість. Я впевнений, що є і фіксація цього, і всі все це знають. От. Просто, можливо, не піднімають гвалт зараз, тому що треба тоді щось робити, щось якось реагувати, якщо це питання піднімати. А робити і реагувати не дуже хочеться.
Мирослав, ну по Запорожской атомной, раз уже мы перешли к этой теме, появились снимки спутниковые с Planet Labs, и мои коллеги из схем рассмотрели там на четвертом энергоблоке на крыше непонятные объекты. Вот они обведены здесь кружочками оранжевыми, которых не было 2 июля. То есть, очевидно, это то, о чем говорил Генштаб, что сверху на крышах какие-то объекты, которые могут означать минирование станции. Ну и в то же время...
Не факт.
Что это еще может
быть? Складно по цих фотографіях щось сказати. Це може бути зв'язок, це можуть бути супутники і антени, це можуть бути засоби якоїсь РТР, радіотехнічної розвідки. Та що завгодно може бути, треба дивитися. Але те, що після Каховської ГЕС ні у кого не має бути сумніву, що росіяни можуть вчинити ще й таку екологічну катастрофу, це факт.
Что на данном этапе их остановило? Вот глава ГУР Кирилл Буданов уже сегодня говорит, что риск снизился, потому что Украина предприняла шаги публичные и непубличные. Вот а в чем тогда этот рычаг заключался, который влияет на Путина не делать этот теракт?
Ну, дивіться, по-перше, заяви, ну, весь світ буде сприймати будь-який теракт на Запорізькій атомній електростанції як застосування ядерної зброї. Про це всі сказали. Це раз. По-друге, ніхто ж не знав і не знає, як буде розвиватися український контрнаступ. Відповідно, вони, якщо б побачили, що вони програють і змушені тікати, і що ми швидше розвиваємо свій успіх, то, можливо, вони дійсно, як і Сталін свого часу, спробували вжити тактику випаленої землі, так не діставатися ж ти нікому. От я думаю, що тут комплекс заходів вплинув на Росію, щоб наразі цього не робити. От тут я схильний довіряти Буданову. Я думаю, що всі були можливі задіяні дипломатичні, прямі, не дипломатичні, офіційні, неофіційні канали. Я думаю, що і Бернс приїздив в Україну, не дарма це питання піднімалося. Ну це серйозна загроза, всі це розуміють. От нічого собі. Найбільша атомна електростанція.
Да, но риск остается. Тем не менее, спасибо, Мирослав, вам за анализ, за ваше время. С нами был Мирослав Гай, офицер Вооруженных сил Украины и глава фонда «Мир и Ко». Мы продолжаем, и присоединяется ко мне сейчас по скайп-связи моя коллега Дарья Куриная, которая, как обычно, отслеживает все события на оккупированных территориях. Даша, как слышишь нас?
Добрый вечер, слышу прекрасно.
Ну, мы уже сегодня затрагивали вопрос с этими прилетами в оккупированной Макеевке, где был пораженный склад с боеприпасами, и потом в следующую ночь, в ночь на сегодня, уже нефтебаза. Ты отслеживала реакцию местных жителей, что они по этому поводу говорят?
Местные жители возмущены прежде всего поведением оккупационных властей и военных российских, которые размещают склады с техникой и боекомплекты непосредственно вблизи медицинских учреждений, жилых домов. Но дело в том, что, как всегда, быть на стороне Украины в оккупации очень рискованно, плюс администрация пабликов внимательно следит за тем, чтобы не было проукраинских мнений. И эти комментарии, как правило, быстро удаляются, но, тем не менее, во многих мы успели проследить о том, что люди действительно возмущены, даже те, кто не являются проукраинскими, а являются поклонниками так называемых ДНР и ЛНР, они все равно уже тоже начинают быть недовольны действиями российских военных именно из-за действий, что боекомплекты размещаются непосредственно в близости к домам, медицинским учреждениям, к школам, к садикам, что приводит к жертвам среди мирного населения и также разрушает их дома.
Даша, а пропускают администраторы этих пабликов какие-то проукраинские комментарии и обвинения в адрес России?
Пропускают крайне мало, и нужно практически... очень быстро успевать прочитать, потому что удаляется это просто с молниеносной скоростью. Редко в каких пабликах проскакивает, только если там уже идет большой вал сообщений с обсуждениями, тогда можно что-то из такого увидеть. Но, как правило, сразу же прилетают баны за подобные сообщения и в нелицеприятной форме рассказывают, что вот как бы украинским пользователям здесь не место, потому что здесь как бы исповедуют другую точку зрения.
Даша, спасибо тебе за обзор, и мы сейчас останемся с темой оккупированных территорий. Наталья Неделько, моя коллега, присоединяется здесь в студии к обсуждению. Привет.
Привет.
Ну, заметили мы, что в годовщину оккупации Северодонецка и Лисичанска Россия устроила так называемые праздники воссоединения, да, они это назвали, Луганской
области.
И какие-то происходили там мероприятия с людьми, да, такие праздничные в годовщину захвата этих городов. Ты исследовал это, расскажи, как, во-первых, люди в оккупации на такое реагируют, вообще учитывая то, что очень мало населения осталось на самом деле в Лисичанске и в Северодонецке, потому что они очень разрушены, или это все была постановочная картинка, или в какой-то степени правдивая?
Ты знаешь, такое основное впечатление, которое у меня сложилось, когда я готовила этот материал, чувство равнодушия. Да? Мне показалось, что вот старо оккупированные территории, да, потому что речь идет вроде бы как о воссоединении всей Луганщины, так вот старо оккупированные территории вообще не заметили этого праздника, так называемого. То есть там не происходило никаких мероприятий, ничего.
То есть в том плане, что Луганск не сильно радовался,
да,
что
они вообще не видели этого. Да? То есть было, конечно, поздравления от пасечника, которые растиражировали по всем пабликам, да, было, они выпустили какой-то агитационный такой ролик красивый, где там показывали, как они освобождали Луганщину, вот, и все, да. А праздник именно они решили устроить новоприсоединенным территориям, да, то есть они всю вот эту свою машину патриотизма направили туда. И, собственно, как это выглядело? В Северодонецке они разворачивали флаг. Большой российский флаг, который пытались развернуть прямо на площади. Приехала делегация людей, которые работают в разных организациях волонтерских, аффилированных с Единой России, да, которые получают разные гранты на патриотическое воспитание, со своей атрибутикой, со своими флажками, со своими кепками. Они сами же стали, к ним присоединились еще какие-то люди, которые из местной администрации, то ли работают в местной администрации, то ли они вместе, ну, задействованы в каких-то коммунальных службах, да, то есть такой админресурс, который не может не участвовать, потому что их заставляют. И, по сути, вот знаешь, на этих видео иногда было видно, как с недоумением случайные прохожие на это смотрят. Да, то есть вот люди приезжают, фотографируются.
Трудно себе представить, чтобы недоумения не было, когда вокруг просто руина, и это очень свежие,
да,
воспоминания.
И хотела тебе сказать про то, что вот в Лисичанске, например, был автопробег, да, туда приехали автомобили, и видно было, что большинство проездов этого автопробега, они сняты на подъезде к Лисичанску, но не в самом городе, потому что город разрушен. Да, то есть видны прям в городах, видны следы разрушенных домов, похвастаться власти нету, это плохой фон, плохая картинка, поэтому они приезжают на центральную площадь, которая более-менее приведена в порядок, и вот, опять же, раздают какую-то атрибутику, записывают видео, и даже вот в этих видео, даже в комментарии самих же вот этих пропагандистов, у них такие фразы проскакивают, ну, сюда пришли неравнодушные. Ну, то есть, понятно, да, что, в общем-то, в принципе, их игнорируют.
Наталка, у тебя есть живое видео, да, какой-то фрагмент, чтобы мы успели его посмотреть, о чем,
да,
оно?
Я говорила на самом деле с Алексеем Артюхом, который сам луганчанин, да, он много лет прожил в Рубежном, и он рассказал, как сейчас живут эти города. Предлагаю послушать это интервью.
В городах страшная гуманитарная ситуация. Вот мы говорили сейчас за Лисичанск. В Лисичанске и в Новодружеске, в Приволье, там проблемы с водой, со светом, то есть люди сидят год уже без света, без воды. Но при этом их постоянно, в кавычках, балуют какими-то пропагандистскими мероприятиями, открытием разных памятников, заявлением о том, что вот скоро они заживут. В то же время в Лисичанске там нашествие мышей, в Северодонецке то же самое, люди жалуются, даже оккупационная администрация распространяла листовки, как уберечь себя от чумы и так далее. То есть они погрузили Луганщину в какое-то средневековье. Местные жители вынуждены дальше стоять в этих очередях огромных за гуманитаркой. Если посмотреть много кадров, как в центре Рубежного, люди стоят по 50, по 100 человек и больше, стоят, чтобы просто получить какие-либо продукты. Недавно женщина они сами выпустили видео, где жительница зарубежного радуется тому, что ей дали подушку. То есть женщина говорит, я потеряла дом, я потеряла квартиру, у меня ничего не осталось, мне ничего не давали все это время, но вот хоть сейчас хоть спасибо подушку дали. Если говорить об отношении даже среди местного населения, которое там осталось, то даже среди сторонников России как-то настроения изменились уже у многих, да, потому как они уже на себе ощутили, что такое русский мир.
Ну вот люди, которые непосредственно там живут, им не до праздников, да, они выживают, они заботятся о том, чтобы у них был свет, вода, каким-то образом какие-то доступ до медицины, да, то есть вот эти вот праздники с флажками им совершенно неинтересны.
Ну, чего на самом деле там минимум, потому что в этих городах коммунальная сфера восстановлена далеко не вся и нету основных базовых услуг. Спасибо тебе, Наталка, и спасибо всем, кто был с нами этот час, это было радио Донбасс Реалии. Я напомню, что, как всегда, больше материалов, эксклюзивных текстов, видео вы можете найти во всех наших соцсетях. Мы есть в Телеграме, в Вайбере, в Фейсбуке, в Твиттере и в ТикТоке, а в Ютубе мы встретимся завтра в это же время.
Это было радио «Донбасс Реалии».